Президентски избори
и местни избори
2011.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2. В на шестия ден Радио К2 продължава да вярва, че за да успешна една нация трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, свободни медии, гражданско общество и здрава нация. Тема. Ще послужат ли президентските и местните избори опозиционните партии да се обединят около общата цел България да се справи с икономическата и духовната криза? И възможно ли е политическа партия, различна от ГЕРБ, да спечели изборите за президент и местна власт и как? С това казвам добър ден на лидерът на Демократи за силна България, господин Иван Костов. Добър ден.
Добър ден.
Господин Костов, вие се намирате на предизборна обиколка във връзка с местните избори, нали така?
Така.
Господин Костов, какъв е вашият анализ на протичащата до тук, ако мога да я нарека, кампания за президентски и местни избори?
Не знаете ли, от големия опит, който имам за тези 22 години, аз не съм виждал в Народното събрание толкова много агресия. Не съм виждал такова тотално доминиране на една формация, каквото има в момента. Това ми прави впечатление. Това е по-особеното.
Може би искате да...
Доминирането е преди всичко през афишите, през показването, през... Не е през дебати, разбира се. Не е през защита на силни тези, с каквито вие започнахте това включване.
Така е, и понеже вие имате, както подчертахте и аз щях да го кажа, достатъчно дълъг опит и като политик, и като ръководител на партия в управлението, и като министър-председател в един от най-важните моменти в историческото развитие през последните 20 години на България, няма ли да можем да се изразим малко по-ясно? Има доминиране на една личност, господин Костов.
Да, но тая личност се мултиплицира с безброй много плакати, които досадно се показват навсякъде. Сега аз защо казвам досадно? Защото няма други лица. Защото няма как да кажа,
конкуренция.
Избор, няма конкуренция. Или ако има, е съвсем незначително. Аз мисля обаче, че това няма да гарантира успех на ГЕРБ.
Да, това щях да ви попитам. Вие, господин Костов, от позицията на вашият исторически опит в политиката, в състояние ли сте да послужите като обединител на опозицията около общата цел България наистина да се извършат информирани и честни избори? Знам, че го задавам страшно гръмко този въпрос, но мисля, че и вие мислите в подобни категории.
Вижте, първо понятието опозиция, за което вие си служите, не е ясно какво е.
Добре.
За съжаление.
Приемам корекцията. Дефинирайте го.
Ето, аз идвам сега в момента от Смолян.
Да.
Там Дора Янкова е лице от БСП, на БСП, от ръководството на БСП, която е шеф и на Асоциацията на общините в България.
Да.
И която по безкрайно услужен начин помогна на ГЕРБ да нанесат много силен удар финансов и от всяко друго естество и административен върху местната власт. Без да промолви нито една дума, без да защити интересите на местните власти в страната. Как ви звучи това нещо? Това кой е опозиции, кой е управляващ?
Разбирам, че искате да кажете, че...
Се струва, че ако си опозиция, институцията, на която си начало, трябва да опонира и то силно и критично на властта, поне да се потърси баланс на интереси, при които са защитени и твоите, ако не изцяло, поне в някаква степен. Същото е София. София, кой на власт, кой е в опозиция? Може ли да ми кажете? Още от времето на Стефан Софиянски и на Бойко Борисов, икономическата власт в големи голяма степен е дадена на Българската социалистическа партия. Тя доминира, тя управлява пазари, имоти, не знам си какви дружества и така нататък. Тоест, къде е точно разликата между управляващи и опозиция, малко трудно да се каже в конкретен случай, но за България това означава, че има вече успешен опит да създаде каша в представите на хората, кой и кой за какво застава, кой за какви ценности и идеали се бори.
Ще ми позволите ли аз по-неделикатно да го кажа? Разбирам от това, което казвате вие, и то не е много различно от това, което мисля аз, че всъщност има една коалиция на интересите, която е различна от дефиницията за опозиция.
Политическа партия. За идеология, за политически програми. Точно така е.
Да.
Има. Така е. Това е, за съжаление, това се вижда на терена на местните избори.
Добре, но вие сте човек така отреченото, но аз мисля, че няма защо да го отричаме, политико-икономическо образование, т.е. умението да се анализират философски, да го кажа най-общо, икономическите процеси, за да минат през призмата на общественото устройство. Доближавам ли се до дефиницията?
Да, това е приложение на икономическа теория към реализацията на определени цели през политическите средства. Това е политикономията.
Така, и точно
за... Не в класиците, в западната икономическа мисъл, така се изучава в най-авторитетните университети в света.
Така, с уважение го казвам и точно през тази призма искам да ви помоля да проанализирате дали тези коалиции по интереси, не партийни и не съответстващи на общоприетите теоретични световни разбирания за политики, всъщност са създадени на база на икономическата криза, която води до заличаване на границите в политиката. Ало? Загубихме връзката с Иван Костов. Ще опитаме да подновим. Ние разговаряме с него по темата. Ще послужат ли президентските и местните избори опозиционните партии да се обединят около общата цел България да се справи с икономическата и духовна криза? И възможно ли е политическа партия, различна от ГЕРБ, да спечели изборите за президент и местна власт и как? Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2. Днес, 8 октомври 2011 година, Радио К2 продължава да вярва, че за да е успешна една нация, трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, свободни медии, гражданско общество и здрава нация. Възстановихме връзката с лидерът на Демократи за силна България, господин Иван Костов. Чуваме ли се? Добър ден.
Чуваме се. Да.
Питам ви, дали тези коалиции по интереси, които са различни от дефинираните исторически коалиции и политически категории, не се пораждат от икономическата криза или те са продиктувани от липсата на всякаква ценностна система в България?
Те са продиктувани от липсата на ценностна система у редица политически лица. Или лица, които са отишли в политиката, за да реализират персоналните си интереси. Такива има навсякъде. В целия политически спектър, за съжаление.
България?
Да.
Така.
Не е кризата това. Разбира се, тия неща се обострят от кризата, но обостря се начина, по който ги възприемат хората. И което е добре, впрочем.
Така е.
И ги виждат по-добре, по-ясно.
И тази икономическа криза, няма да ви звучи парадоксално, няма ли да доведе до едно избистрене на ценностната система в България? Вие знаете, ако го пренесем по-разбираемо за слушателя в един общ модел, в семейството, например, трудностите сплотяват, а не разединяват, нали така?
Така е. Вижте, историците са установили, че света се движи от кризите. Например, огромната криза обезлюдила след чумната епидемия в Великобритания, става началото на големите промени в тази страна, която дълго време лидерства модерния свят, нали? То това в това лидерство не се извисява върху фундамента на едно такова неописуемо нещастие, каквото е загубата примерно на половината от населението. Можете ли да си представите в един дал? Но извисява се върху такова нещастие, това е. Често се случва върху такава криза, да?
Добре, и вие провиждате ли възможността ние вече да се добираме до дъното, за да можем да се отласнем и политически, и духовно? Тези избори могат ли да виждате ли ги като един праг?
Знаете ли, с малки изключения, сред които е вашето радио и вашата собствена позиция, в България не се говори по този начин. По начина на осмислене на ставащото, по начина на правене на изводи от случващите се неща, набелязване, виждане по-ясно на проблемите, установяване на причините, които ги пораждат и съответно обединяване, за да се търси решение. Вземете етническия проблем, етническото напрежение. И вижте как се държат ключовите институции, президента и министър-председател по отношение на него. Министър-председателя казва: това е обикновено убийство, битово престъпление, забравете, така и така отишло си момчето. Президента казва: и полицията първоначално не действа добре, после действа добре. Ами той има етническо напрежение, ма не, май той няма етническо напрежение. А доклада, който ние чухме в комисията за контрол на ДАНС, говори за заплашително, латентно, нарастващо с опасността си междуетническо напрежение в страната. Има отказ въобще да се говори за най-тежките въпроси на страната. Това исках да кажа.
Така е, господин Костов, и не за да ви върна комплимента към радиото и към мен, а точно защото е така, искам да ви кажа, че почти не останаха политици, които да говорят пък по вашият начин, с задълбочен анализ, с ясна аргументация и с извеждане на решения какво трябва да се прави. Вашия глас не може да остава самотен. Какво правите вие, за да намерите партньори в политическото пространство, и възможно ли е?
Ами, партньори в политическото пространство не е самоцелно нещо. Нали? Партньорите се появяват тогава, когато има на лице общи програми, общи виждания, общи ценности. Иначе, за какво са партньорите?
Така е, но ето примерно да вземем, вие нямате кандидат за президент лично.
Да, но подкрепяме Румен Христов.
И подкрепяте Румен Христов. Виждате, че се делят както и партиите в парламента, както и медиите, както и сега кандидатите на първа и втора категория. Първата категория от трима, кандидата на ГЕРБ, кандидата на БСП и независимата кандидатка, ще имат право да се явят на публичен дебат в една телевизия. Току-що разговаряхме с Касимир Каракачанов и той съобщи, че ще поеме инициатива да поиска всички кандидати за президент да се явят заедно на един дебат, който да бъде излъчван от всички медии и въпросите да бъдат задавани от повече от една медия. Вие бихте ли се обединили с него около тази теза?
Да, това изглежда демократично, въпреки че при този огромен наплив за кандидати за президенти, които нямат никакви шансове, прилагането на един такъв общ принцип, според мен, рискува да превърне събитието в говорилня.
Да, но нека да ги видим и да имаме право на информиран избор. Казвам ви го не само като човек от медия, като гражданин.
Да. Аз ги виждам, впрочем, виждам ги плакатите, виждам глупостите, които са написали по тях. Не, кой знае каква картина. Не е много интересно това, което искате да видите.
Да, така е, но вие бихте подкрепил една такава идея. Както ви благодаря, нека да съобщи на нашите слушатели, аз го съобщих и предните дни, че на нашето предложение да се излъчи Консултативния съвет за национална сигурност от всички медии, вие застанахте зад това предложение и това беше демократично и правилно, нали така?
Да, така е.
Само, че това не се осъществи, да се надяваме, че при следващия президент или при следваща конфигурация ще се осъществяват тези неща, да стават публични и по-ясни. От тук ви питам...
Може повече, че консултативният съвет беше подведен.
Да?
Така, че...
Как?
Ами беше подведен първо с начина, по който правителството пресрещна трагедията в Катуница. Те просто не казаха какво всъщност се е случило. Това, което се случи по време на трагедията и след това, не е анализирано на консултативния съвет поради укриване на информация. Например, там не беше казано, че в 20 големи града на страната имало протести на, както ги наричат те, на отраси, на крайни националисти и така нататък. Но сред тия хора имаше и много хора, които си водеха децата и които не са нито отраси, нито крайни националисти. Просто протестират срещу нещо, което службите признават, че съществува като проблем. Тоест не беше изречена истината за това, което се е случило. Още повече в класифицираната информация, която господин Вучков ни поднесе, класифицирана в кавички, защото това беше едно литературно произведение, нямаше това, което господин Вучков, изпълняващ възможността вътрешен министър, е споделил с някакъв руснак. Или...
Да, това...
Например, той не е споделил за тези оперативни средства, методи, които е приложила полицията по отношение на охраната на Кирил Рашков. И така, че знаете ли, излиза, че по-добре, че не са излъчили консултативния съвет, защото и вие щяхте да бъдете подведени, както хората, които участваха в него.
Господин Костов, вие направихте изключително важно съобщение в момента. И то е показателно, и да ви върна малко към диалога на Вучков с Руснака. Всъщност, ако това наистина е било интервю с РИА Новости, Яна Янев преди малко беше в ефира на К2 и каза, че те са проверили и няма такава публикация. Но не точно това искам да акцентирам. Искам да акцентирам върху друго. Самото напрежение, което възникна вчера, след като те съобщиха, оповестиха този запис с този Руснак, е показателно, че доверието в правителството е достигнало под прага на търпимостта си. Значи ние очакваме от тях всякакви договорки. Права ли съм в този извод?
Това малко по-встрани от това, което аз опитам да кажа. Аз опитам да изразя възмущението си от обстоятелството, че господинът, който изпълнява длъжността вътрешен министър, което той го прави по лична воля на министър-председателя Бойко Борисов. Той не дава тази информация, която дължи на консултативния съвет, а я дава на някакъв човек от руското посолство. Сега аз това допускам, че е станало. Ние искаме, аз вчера поисках или президента, който е явно уязвен по начина, по който всъщност са докладвани нещата и пренебрегнат, и председателя на Народното събрание да свикат Народното събрание и министър-председателя да дойде и да ги каже тези неща. Той трябва да каже как ще реши този проблем. Утре ще избухне на друго място. Защото латентно съществуване на етническо напрежение в България с всички фактори за засилването му е опасна ситуация. Тя не може да бъде прикривана дълго тази заплаха. Срещу нея трябва да се реагира. Трябва да се променят политиките. Но няма да го направят особено преди изборите, защото, както ние казахме, в ход е политическа употреба на трагедията в Катуница.
Така е, но вие разполагате с остове, господин Костов. Разговаряхте ли с другите ръководители на политически партии в Народното събрание да поискате свикване на Народното събрание?
Аз не съм разговарял, защото мисля, че не е възможно. Всички народни представители са се пръснали и събирането на подписи е почти невъзможно.
Колко подписа трябваше? 40 и колко бяха?
48, но вероятно ще отнеме 2 седмици, те изборите ще дойдат. А всъщност сега трябва да се отговори на този въпрос. Защо ни казват, че е битово престъпление? Защо укриват тия протести на хората? Защо укриват междуетническото напрежение? Какво ще се прави с това етническо напрежение? Какво ще се прави с тоя Кирил Рашков? Изобщо тия много въпроси искат своят отговор.
Аз лично не мога да поема ангажимент, поне ще разговаряме и с другите лидери на политическите партии. Мога да ви кажа, че Яне Янев ще се подпишат под тази подписка, независимо колко са на брой. Вие също. Ще се опитам да разговарям и с Сергей Станишев.
Аз едва ли, защото съм в движение. Зависи кога ще мога, нали?
И ще ви намери някой някъде.
Така, това е вярно.
Добре.
Но да се пъти човек по човек народните представители.
Струва си.
Ми се струва, може би си струва, да, но вижте колко е по-леко, защо президента не свика Народното събрание. Колко е лесно. Той трябва да зададе и своите
добре,
въпроси.
Добре, вие ще обърнете ли?
Защо не му е дадена честно и коректно цялата информация?
Ще се обърнете ли?
Да не може като държавен глава да си направи изводите. Ами говори за някакви мерки, които бяха толкова смешни, че...
Че чак бяха там, жалки.
Жалки бяха, така. Нали? Така че, ама той е стигнал до тия мерки, защото на него не му е казано какво е. На него му казват, това е битов престъпление и той набелязва или приема вношенията за мерки срещу
престъпления. Не го давайте, господин Костов.
Не, аз искам да кажа как следва логиката. Друг въпрос щеше да бъде, друго той нямаше да може да направи тия изводи, ако беше тръгнал от постановката, че има потенциално междуетническо напрежение, тогава той щеше да пита за причини, щеше да изобщо трябва да се държи по друг начин.
Извинявайте, ама президентът е главнокомандващ, искате да ми кажете, че бил заблуден, че не са му били предоставени данните, така ли?
Във всички случаи трябва да поиска свикване. Това е моето мнение.
Защо не се обърнете писмено към него?
И аз се обръщам през ефира на К2, мисля, че ще стигне до ушите.
И аз мисля, че ще стигне до ушите. Даже...
Да не стигне, така че защо да се обръщам писмено? За да мога да се похвала след време, че съм го накарал или съм се сетила.
Не. Много интелектуално подхождате към темата.
Ами да, ма... Значи факт е, ето, призовавам ги и него и Цецка Цачева да свикат Народното събрание, да поканат министър-председателя, да не говори тия празни неща, да не си крие главата в пясъка.
Каква тема бихте формулирали на изслушването на министър-председателя? Ние ще се обърнем като радио към тях чрез вас.
Каква тема? Темата е като онзи вид, дето на клетката на Штрауса сложили надпис «Не плашете Штрауса, защото пода е бетонен».
Нещо да ви разбира.
Няма как да си скрие главата Штрауса в пясъка, разбирате ли?
Да.
Пода отдолу е бетонен. Еми това искам да кажа и на министър-председателя. Пода е бетонен под него. Няма къде да се скрие вече в тази ситуация.
Етническо напрежение е на лице.
Щом е на лице това и щом българите дават ясен знак, че няма да допуснат повече и привилегиите, и подпомагането, и преразпределението на огромни финансови ресурси, и това поведение отстраняване или на изоставяне на образованието, на квалификацията и така нататък, и формиране на тия гета и гетата вече и самите и роми не ги искат и така нататък. Това са толкова много и толкова тежки проблеми, които не бива да бъдат прикривани по този ефтин начин.
Така, разбрахме ви, страхотна инициатива е това, ние ще я разпространим. Кажете ми последно за София, вашият кандидат Прошко Прошков води една много активна кампания, ние следим много отблизо. И поздравления за това, честно казано, макар и може би да ме обвини СЕМ, че взимам страна по въпроса, но аз го правя, защото го виждам. Кажете ми, дали смятате за достоверно последното проучване на Alpha Research, че ще има балотаж между Йорданка Фандъкова и друг кандидат, вашият кандидат Прошко Прошков е една от възможностите?
Да, виждам го това, но той трябва да направи още по-голямо усилие, още по-активно да говори, с още по-голяма вътрешна убеденост. Той трябва да покаже, че категорично срещу модела на Стефан Софиянски и на Борисов за града, в който се подели властта с Българската социалистическа партия, раздаваха се банки, имоти, какво ли не. Това ще бъде непримирим, това ще го спре, ще се носи политическа отговорност от този, който е получил политическото доверие. Няма да се крие като кмета във Варна, първо за една политическа сила, после за друга, после за трета, само и само да е на власт. Защото варненския модел е същия като софийския. Нали, той трябва да това нещо през сърцето му да мине, за да може още по-убедително да покаже на софиянци. Аз мисля, че ще го прави. Той влиза вече много силно в кампанията и за разлика от Кадиев, той има и на къде да увеличава доверието към себе си, защото Кадиев е достигнал своя теоретичен максимум.
Много важни препоръки отправихте и ще следим кампанията. Изключително много ви благодаря за този разговор. Той беше изключително важен. Желая ви успех, господин Костов.
Благодаря ви и аз.
Благодаря ви. Разговаряхме с Иван Костов, лидер на Демократи за силна България. По темата, ще послужат ли президентските и местните избори опозиционните партии да се обединят около общата цел България да се справи с икономическата и духовната криза? Господин Костов направи важно съобщение, а то беше, че призовава президента и председателят на Народното събрание Цецка Цачева да свикат Народното събрание с точка в дневния ред и изслушване на министър-председателят Бойко Борисов за това, че в България има етническо и социално и духовно напрежение и как ще се преодолее то, както се изрази той. Щраусът е в клетка с бетонен пот, т.е. няма къде да си скрие главата. Визираше се министър-председателя Бойко Борисов, който не може да си зарови главата в пясъка.
Президентски избори
и местни избори
2011.